Probíráme blahoslavenství Pána Ježíše a dnes máme na řadě další, 8. verš 5. kapitoly Matouše. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blahoslavení čistého srdce, protože oni budou Boha vidět. Je to úžasné téma Bible. A myslím, že není třeba zdůrazňovat, že se tady jedná o vnitřní čistotu, ne o tu vnější a obřadní. Už kdysi v žalmu bylo napsáno, žalm 24, kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo se potká s Bohem? Kdo smí stanout na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a čisté srdce. Ten, kdo nezneužije mou duši a ten, kdo nepřísahá lstivě. Když hovoříme o čistotě srdce, položme si otázku, v čem je problém? Já chci zmínit několik takových, asi tři problémové věci, které se týkají naší vnitřní čistoty. První jsem nazval kombinované metody. Četl jsem knížku, kterou napsal Søren Kierkegaard. Knížka se jmenuje Čistota srdce. Aneb chtít jen jedno. Tam uvádí několik problémů, které máme, když usilujeme o něco dobrého a krásného v životě. První problém je, když chceme dobro pro odměnu. Chceme dobré, přinášíme dobré, ale myslíme také na odměnu. Dobro je jedna věc a odměna je jiná věc, která může přijít a nemusí přijít. A když člověk nechce jenom jednu věc, ale chce dvě věci, je vnitřně rozpolcen. To není čistota srdce. Pak tady může být druhý problém. Člověk se snaží o dobré, ale pouze ze strachu před lidmi nebo dokonce před trestem. A i to je znakem rozdvojeného srdce. Dělám dobré věci, protože se bojím. V takovém případě de facto to dobré vůbec nechci. A problém našeho srdce je v tom, že chceme často dobré věci, ale chceme je jen do určitého stupně, do určité míry. A to nás samotné trápí a i výsledek to ohrožuje. A Søren Kierkegaard říká, neskrýváš ve své duši nic podezřelého, takže by si spřál, aby to ve skutečnosti bylo úplně jinak. Bůh žádá upřímnost a dovede poznat, jestli tady ta upřímnost je. Tak bychom se měli vždycky ptát, když konám svoji službu, když přináším milosrdenství, když se angažuji v životech lidí, chci dobré, anebo chci odměnu. Jakékoliv podobě. Je moje služba nezištná, nebo se do popředí dostávají moje ambice? Pracuji pro Krista, nebo pracuji pro posílení vlastního jména? Takové sebezpytování může být nepříjemné a pokořující. Jen málo věcí, i těch nejušlechtilejších, skutečně v životě konáme bez postranních cílů. Tak to je jeden problém, se kterým musíme zápasit. Kombinované motivy. Ten druhý problém, to je pokrytectví. Ta druhá část blahoslavenství, je celkem 8, se týká hlavně našeho vztahu k druhým lidem. I toto, čistota srdce, nějakým způsobem odkazuje k našim vztahům. Myslím, že se tam velice často objevuje pokrytectví. Já bych chtěl rozlišit dvě věci nejprve. Pokrytectví, kdy předstíráme to, co není pravda. Poslušný krok, i když nemám proto zrovna nejlepší motivy a nejsilnější pocity. Často nás Boží slovo zavazuje a vyzývá k nějakým krokům. A člověk nemá chuť, nemá ochotu, nechce se mu do toho. Jako těm učedníkům, kteří celou noc lovili a ráno jim Pán Ježíš řekne, zkuste to ještě jednou. A Petr neměl sebemenší chuť, ale řekl, na tvoje slovo, Pane. To není pokrytectví, když udělám krok, který se mi nechce, ale udělám ho, protože mě k tomu vede Bůh. Pokrytectví je, když předstírám, že se mi chce. Chci Boží slovo následovat. A ve skutečnosti to není pravda. Pokrytectví je tehdy, když vytvářím kolem sobě záměrně lepší obraz, než který o mě ve skutečnosti platí. To je pokrytectví. Jsme k tomu vychovávání a vedení od dětství. Učíme se přetvařovat, že nemáme problémy. A pokud máme, tak to určitě není naše vina. Jsme vedeni k tomu, abychom své skutečné zápasy pečlivě skrývali. Co teď? Máme teď odhodit masky, demaskovat se naplno, co na srdci, to na ústech, všechno říct bez přetvářky? Myslím, že to není tak docela jednoduché. Tak bych se chtěl teď zastavit u třetího problému, který vidím s čistotou srdce. Jak máme různé motivy jednání, jednak předstíráme, jsme pokrytci, a jednak, že neumíme mluvit pravdu. Tady bych chtěl upozornit na 9. přikázání, které zní, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Budeš mluvit pravdu. Ovšem, to 9. přikázání původním slova smyslu hovořilo o svědecké výpovědi před soudem. Tedy o pravdu, která má vztah k bližnímu. Nejde o objektivní fakta, ale jde o způsob chování a vztah, který mám k druhému člověku. Proto v biblickém duchu pravda musí mít ohled na svého bližního. Pochopitelně jde o pravdu, nejde o libovůli nebo lež. Bezohledná pravdomluvnost a zároveň pravdivost si protiřečí. Být, jak se říká, prostořeký od rány, jednat v duchu, co na srdci, to na jazyku, to nemusí znamenat, že jednám v pravdivém duchu. Proč? Protože nemluvím do vzduchoprázdna, ale k člověku v určitých okolnostech, s určitým zápasem, v určité situaci. Nejen mluvit pravdu, ale také podat pravdu tak, aby ji druhý člověk neutrpěl. I tam se projevuje, nebo neprojevuje, čistota srdce. Já budu citovat to, co napsal Dietrich Bonhoeffer ve svém pojednání, co znamená říkat pravdu. Moc se mě to líbí. Mluvit pravdu se musíme učit. Každé slovo žije v určitém okruhu. Slovo v rodině je jiné než slovo v kanceláři nebo na veřejnosti. Slovo, které se zrodilo v teple osobního vztahu, v chladném ovzduší veřejnosti zamrzá. Na jiném místě píše Bonhoeffer, pravdivost neznamená, že se odhalí vše, protože Bůh sám člověka přioděl. Ve stavu porušení mají mnohé věci v člověku zůstat zahaleny. A zlo, které už nelze vymýtit, má být rozhodně zahaleno. Obnažování je cynické. A pokud si cynik připadá jako zvlášť čestný a vystupuje jako fanatik pravdy, ve skutečnosti pravdu míjí. A tak ta aplikace toho přikázání vůbec není jednoduchá. To místo pravdivosti, upřímnosti, čestnosti musíme v životě hledat. O to musíme prosit. Protože to slovo, které vyslovíme, pravdu, kterou přineseme, ať je to o nás, nebo o našich bližních, to musíme zařadit do souvislosti. Bude to pro dobrý nebo zlý účel? Může tato pravda ublížit nebo prospět? Přikázáním je tady vždycky kristovská láska. Upřímnost, na kterou Boží slovo tak často klade důraz, znamená vždycky absenci záludnosti. To, že člověk není lstivý, není podlý. A když nemůže říct pravdu, měl by mlčet. Otázka, co s tím? To je téma, se kterým jsem se teďka zabýval několik týdnů. Čistotu srdce musí paradoxně předcházet rozpoznání a uznání špíny vlastního srdce. Čistí srdcem ti, kteří uvidí Boha, mohou být vlastně jenom ti, kteří vidí, jak jsou nečistí. K čistotě srdce nedojdeme předsevzetím, to není možné, ale naopak poznáním vlastního srdce. A já bych to zdůraznil znovu a znovu. Na začátku čistoty srdce je poznání pravdy o mém srdci. První předseda naší církve, Alois Adlof, uvádí ve své knížce Nástin dějin naší církve, tehdy měla naše církev jenom 25 let, ale píše tam o našem jednom z prvních kazatelů, o Janem Balcarovi. Cituje jeho svědectví. Jan Balcar říká, začal jsem pracovat, aniž bych znal, v čem spasení hříšníka jedině záleží. A jelikož špatné skutky bylo to jediné, co jsem doposud před očima měl, začal jsem chybu druhou. Stavil jsem skutky nad víru. Potom mě pán vzal do zkoušky. Poznal jsem, že mě samému schází ospravedlnění z víry. Tak jako můj dřívější boj byl proti panujícím hříchům uprostřed křesťanství, tak jsem nyní musel bojovat proti hříchům panujícím v mém srdci. Vidíte ten rozdíl? Dříve jsem bojoval proti hříchům, které byly vidět v křesťanství. Teď musím bojovat proti hříchům, které vládnou v mém srdci, se kterými si nevím rady. Co se stane, když poznáme vlastní srdce? Poznáme nejvnitřnější pravdu o sobě. Tak si to uvědomil kdysi Jákob, když bojoval s andělem. Anděl se ho ptá, jak se jmenuješ? A to jméno symbolizovalo obsah. Jákob je úskočný, lhář, vychytralý člověk. On to musel říct, tak to se jmenuju. To je pravda o mém životě. To jsem ve skutečnosti já. Ani my se nevyhneme otázce, pokud chceme uvažovat o čistotě srdce. Jak se jmenuješ? Kdo jsi? Opravdu. Později to byl učedník Petr, který třikrát zapřel Pána. A zpráva z Evangelia říká, že když si uvědomil, co se stalo, že vyšel ven a hořce plakal. A pokud má Pán Bůh někoho přivést k čistotě srdce, tak ho nemůže ušetřit poznání pravdy, když tato pravda je trpká a strašně hořká. A mnozí, kteří k tomuto poznání vlastního srdce dojdou, začnou hořce plakat. A apoštol Pavel, ten napsal v Římanům 7, vím, že ve mně nepřebývá nic dobrého. Vždyť nečiním dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Máte toto poznání? Vím, že ve mně nepřebývá nic dobrého? Tak nezbývá nic jiného, než zvolat jako Pavel, jak ubohý jsem to člověk. A co takhle publikán v chrámu? Tam byli dva lidé, farizej a publikán. Strašně zajímavé postoje k modlitbě měli. Ten farizeus, ten se modlil proto, že on byl dobrý. Když to publikán se modlil proto, že Bůh byl dobrý. To je obrovský rozdíl. A takto se musíme modlit my. Ne proto, že my jsme dobří, se modlíme. Ale proto, že Bůh je dobrý. A když člověk tento postoj má, tak Bůh mu otevře náruč. Byl jsem nedávno na návštěvě v jiném sboru v jedné rodině. Měl velice zajímavý rozhovor. Na rodinách, které jsem nějak nevěděl jsem, jak, o čem s nimi mám mluvit. Já měl jsem trošku obavu a věděl, že jí mám navštívit tu rodinu. Narodilo se jim třetí dítě s malou vrozenou vadou. To dítě mělo tělesnou vadu. Jsem to nevěděl. Najednou během rozhovoru ta manželka se dala do pláče a začala sama mluvit, že Pán Bůh je prostě přitlačil, že zanedbávala, že ti manželé, že zanedbávali svůj vztah s Bohem a že zanedbávali svůj manželský vztah. A Pán Bůh je tímto způsobem tlačil v úvozovkách k pravdě. A když to člověk pozná, tak mu nezbývá nic jiného, než říct to, co David v 51. žalmu, stvoř mi, Bože, čisté srdce. Ten nejde o žádnou evoluci lidského srdce, že to bude s námi pořád lepší. Tady musí být stvořitelský zásah. Úplně znovu. Stvoř mi, dej mi jako dar, prosím, čisté srdce. A čistí srdce mohou být jenom ti, kteří dobře vědí, že se sami nemohou očistit. A Boží slovo říká Pán Ježíš, že lidé, kteří mají čistého srdce, budou vidět Boha. To je krásné zaslíbení. Já bych to viděl ve dvou rovinách. Budou vidět Boha ve svém životě, tady na zemi, budou ho vidět tváří v tvář. A k tomu prvnímu si dovolím uvést jeden příklad. Biblický příklad. Možná, že se bude týkat života většiny z nás. 2. Korinským 6.8. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Já vím, že jsou období, kdy procházíme dobrou pověstí. Že lidé, na kterých vám v životě záleží, ti mají o vás dobré mínění. Vyprávějí si ty nejlepší zprávy. Šíří o vás nejpozitivnější informace. Dávají vás za vzor. Citují vás. Odkazují na váš příklad. Posílají za vámi další lidi, kterým můžete pomoci. To je dobrá pověst. Ale jindy procházíme zlou pověstí. Totiž tehdy, když lidé, na kterých nám v životě moc záleží, nás špatně chápou. Když si o nás myslí věci, které jsme nikdy neudělali. Když nám podsouvají motivy, které jsme opravdu nikdy neměli. Když věří, že jsme udělali něco, co jsme nikdy neudělali. A když se domnívají, že zastáváme určité názory, které nikdy nezastáváme, tak to je zlá pověst. A v tom se těžce žije někdy. Někdy se to dá napravit. Pokud je to v našich silách, tak bychom se o to měli pokusit. Ale někdy zlou pověst, tu falešnou představu o nás, nenapravíme. A tady věřím, že tady můžeme vidět Boha. Pokud jsme čistí srdcem, tak uvidíme, že Pán Bůh přes tu zlou pověst nám žehná. Najednou se otevírají dveře, kde jsme neměli nejmenší tušení. Najednou Pán Bůh zavírá ústa tam, kde jsme chtěli, aby byla zavřená, a otevírá dveře tam, kde jsme neměli nejmenší potuchu. Prostě najednou vidíme Boha, jak jedná. A v tom je milost Pána Ježíše naprosto nepřekonatelná. Proto je tak krásné důvěřovat Kristu. A pak Pána Boha uvidíme i tváří v tvář. Už Job říká, i kdyby mi kůži sedřeli, až zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, to nebude přelud, to budu já s mojí identitou. Pro mne to bude, mé oči ho uvidí. My, kteří jsme kdysi byli božími nepřáteli a byli jsme dalecí od Boha, stali jsme se skrze Kristův kříž blízkými lidmi. A tak díky milosti Ježíše Krista, když jsme poznali vlastní srdce a dostali jsme srdce nové, můžeme mít naději, že uzříme Boha.